วัสดีครับนี่คือนันทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่ามีน้องที่ผมรู้จักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะฮะมีเอเจนซี่ติดต่อเขานะครับให้ไปเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะฮะก็คือว่าเธอมีคนตามระดับหนึ่งอยู่ใน Instagram นะครับแล้วก็มีคน follow อยู่ใน Facebook ด้วยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าโอเคเนี่ยนะไปรับงานนะครับทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ว่าไปก็บอกไม่เคยทำมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทำนะครับก็เขาก็บอกว่าโอเคแบบว่ามันแปลกดีแต่ก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่พอไปอย่างนั้นปุ๊บเขาก็ถามผมบอกว่าแล้วมีคำแนะนำไหมนะครับสำหรับเขาที่แบบว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยสรุปเป็นเรื่องราวประเด็นสำคัญผมบอกว่าเอาจริงๆการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆมันก็มีหลายมิติที่คุณจะเลือกได้นะครับตั้งแต่คุณจะเลือกเป็นอินฟลูเอนเซอร์สไตล์ไหนเลือกบทบาทแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสกับเรื่องของการทำงานเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่ผมแนะนำเขาไปคือบอกว่าไม่อย่าไปโฟกัสกับแค่การที่มีคนตามเท่าไหร่กี่คนเท่านั้นนะฮะคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปโฟกัสกับการที่เรามีจำนวนคนตามกี่คนเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เหมือนกับว่าทำให้เราเป็นเหมือนป้ายโฆษณานั่นเองซึ่งป้ายโฆษณาที่ว่าเนี่ยมันสามารถถูกทดแทนด้วยป้ายโฆษณาอื่นๆก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ป้ายโฆษณาที่มีคนเห็นเยอะๆเนี่ยก็จะถูกซื้อนั่นเองเราส่วนถ้าเกิดป้ายโฆษณาของเรามีคนเห็นน้อยเขาก็จะมองข้ามใช่ไหมล่ะครับซึ่งอันนั้นสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าอินฟลูเอนเซอร์สำหรับผมนั่นคือคำว่าบิลบอร์ดมันคือคำว่าบอร์ดแคสต์นะฮะซึ่งผมว่าจริงๆถ้าเกิดจะเอาคนมาทำงานแบบนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ไปซื้อ Facebook Adหรือซื้อ Instagram Boost Post เราก็ได้นะครับมันก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีนะครับนี่คือคำแนะนำที่ผมบอกก่อนอย่างเลยอย่างแรกนะครับ1คือเข้าใจเสียก่อนว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับหรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือนาโนอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้แปลว่าคนที่มีคนตามเยอะคือการมีคนตามการมีเครือข่ายรอบตัวเรามีคนตามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรามีศักยภาพในการสื่อสารในแง่ของปริมาณมากเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยให้ความสำคัญมากกว่านอกจากคำว่าปริมาณคือคำว่าคุณภาพคุณภาพในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆคุณภาพในการที่จะคอนวินส์คนคุณภาพในการที่จะชักจูงคนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บอยากให้มองว่าไม่ใช่เรื่องของแค่ว่ามีคนตามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนตามที่ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับเรานะครับเราสื่อสารอย่างไรกับพวกเขาเราระหว่างที่เราไม่มีงานนะครับระหว่างที่เราไม่มีงานไม่ได้รับจ้างงานอะไรว่าไปเนี่ยนะครับเราทำคอนเทนต์อย่างไรนะครับแล้วเรามีบทบาทแบบไหนกับคนที่ตามเรานั่นเองอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์ก่อนอย่างแรกเลยนะครับคือการเข้าใจคำว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองคำนี้มันมีมิติอีกหลายอย่างนั่นกันนะครับซึ่งก็คงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังไปในเอพิโซดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทีเดียวคือคำว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะฮะอ่ะนั่นคือข้อแรกคือการเข้าใจคำว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรข้อที่2คือเวลาเราทำคอนเทนต์หรือเราจะบิวต์โปรไฟล์เราเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมแนะนำเลยคือว่าพยายามโฟกัสกับเรื่องที่ตัวเองถนัดนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นคนชอบเที่ยวก็ไปโฟกัสเรื่องของการชอบเที่ยวถ้าคุณโฟกัสเรื่องของการแบบว่าเป็นชีวิตไลฟ์สไตล์แบบฮิปสเตอร์ก็ไปฮิปสเตอร์แล้วก็ว่าไปแต่พยายามโฟกัสกับเรื่องที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำให้มันได้ดีที่สุดนะครับคือสำหรับผมเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับมันก็มีบทบาทหนึ่งแล้วซึ่งความสัมพันธ์ที่คนมีกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่เขาเลือกจะติดตามคอนเทนต์อะไรบางอย่างนะครับเขาเลือกที่จะเป็นซับสไครเบอร์ก็คือคนติดตามเรานะครับด้วยคอนเทนต์อะไรบางอย่างหรือเขามีความสนใจบางอย่างที่แชร์ร่วมกับเราหรือเขามีความเชื่อบางอย่างที่แชร์ร่วมกับเราเป็นต้นและเขาอยากให้เราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาอยากติดตามในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็พยายามโฟกัสนั่นเองพยายามหาให้เจอว่าเราเนี่ยนะครับเราทำอะไรได้ดีนะครับคอนเทนต์อะไรที่เราทำได้แบบว่าเวิร์กนะครับแล้วก็เราสนใจอะไรเป็นสำคัญก็พยายามโฟกัสกับเรื่องนั้นไว้นะครับอย่าพยายามพูดมั่วซั่วอย่าพยายามที่จะทำทุกๆอย่างผมว่ามันไม่จำเป็นผมว่าสิ่งสำคัญมันคือการทำในสิ่งที่เอ้ยเนี่ยเรารู้เรื่องนี้ทำให้เรื่องนี้ดีที่สุดอย่างเช่น หลายคนชอบถามผมบอกว่าทำไมคุณแก่ไม่เขียนคอนเทนต์เยอะๆหลายๆประเภทเพราะจริงๆจริงผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะฮะแล้วผมก็มีเรื่องที่จะพูดเยอะผมมีแบ็คกราวด์เป็นคนด้านศิลปะด้วยซ้ำไปผมก็พูดเรื่องศิลปะก็ได้แต่ผมบอกว่าในรัฐพัฒน์ดอทคอมเนี่ยนะครับมันโฟกัสเรื่องของธุรกิจและการตลาดและเอาจริงๆแล้วมันโฟกัสเรื่องของการตลาดซะเยอะมากผมก็จะไม่พยายามพูดหลายๆเรื่องผมจะพยายามพูดเรื่องไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะครับอาจจะมีเรื่องของการตลาดเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเป็นโปรเฟชชั่นอลพัฒนาตัวเองบ้างนะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะเกลี่ยและดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ผมรู้เรื่องไหนที่ผมพูดได้และเป็นเรื่องที่คนฟังหรือคนที่ติดตามผมเนี่ยก็เลือกที่ติดตามเพราะเรื่องแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือยามโฟกัสในสิ่งที่เองถนัดนะครับผมเห็นประจำคือไมโครอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเนี่ยนะครับก็คือเห็นใครพูดเรื่องไหนดังๆก็อยากพูดบ้างเห็นอันไหนมันดีเห็นอันไหนมีคนตามเยอะก็อยากทำบ้างนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองถนัดสุดท้ายก็กลายเป็นมั่วบางทีก็กลายเป็นกลวงบางทีก็กลายเป็นเหมือนเรียกว่ามันทำให้คนตามเนี่ยรู้สึกเลยว่าเราไม่จริงใจใช่ไหมฮะซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ความเป็นอินฟลูเอนซ์เนี่ยฮะความเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือการที่จะมีอิทธิพลกับคนอื่นเนี่ยมันก็หายไปใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันคงจะไม่ดีเท่าไหร่นักก็ลองนึกภาพไปงานละกันถ้าเกิดวันหนึ่งผมนะฮะจัดพอดแคสต์เนี่ยเรื่องการตลาดมาแล้วผมก็เรียกว่าอะไรแบบว่ามโนตัวเองว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนผมมโนตัวเองว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มานั่งพร่ำคุยเรื่องอสังหากับคุณนะครับผมว่ามันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้จริงนะฮะพูดไปก็งงๆนะครับสับสนก็นั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็เห็นประจำคืออินฟลูเอนเซอร์หลายคนเนี่ยพอคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันชำนาญในเรื่องบางเรื่องเท่านั้นก็พยายามโฟกัสกับเรื่องนั้นดีกว่าเรื่องที่3คือเมื่อคุณจะรับงานนะครับเมื่อคุณจะเลือกรับงานก็ตามผมแนะนำว่าให้เลือกรับงานนะฮะอย่ารับงานทุกๆอย่างอย่าเห็นแก่เงินเกินไปนะครับผมเห็นประจำคือพอเราบอกว่าเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับหลายๆคนคือแบบว่าโอ้ยมีงานแล้วงั้นรับงานให้เยอะไว้รีวิวนู่นรีวิวนี่พูดถึงนู่นพูดถึงนี่นะครับซึ่งพอมันรับงานเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราก็จะเป็นเหมือนป้ายโฆษณาใช่ไหมล่ะฮะซึ่งพอเราเป็นป้ายโฆษณาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับหมดความน่าสนใจไปเยอะในสายตาของคนตามนั่นเองนะครับคือเราต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าขนาด Facebook เองเนี่ยเขาจะต้องบาลานซ์เลยว่าใน New Feed เนี่ยนะครับจะมีโฆษณากี่ชิ้นและมีคอนเทนต์ปกติกี่ชิ้นเพื่อให้เราไม่เบื่อเกินไปใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกรับงานเนี่ยก็ต้องเลือกให้รับให้ถูกต้องนะครับให้ปริมาณให้มันอยู่โอเคคือเราต้องรู้เกมก่อนว่าคนมาตามเราเนี่ยเพราะว่าเขาคาดหวังอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารับงานก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรารับไปเนี่ยมันไปกระเทือนกับตรงนั้นหรือเปล่านะครับมันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนตามหรือไม่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่รับงานมั่วนะครับผมชอบพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีคือรับงานไม่ได้มองเลยว่าเรื่องนี้มันเหมาะกับตัวเองไหมเห็นเขาจ้างก็เอาเลยครับรีวิวเปียโนไปรีวิวตัวเองก็ไม่เคยเล่นเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจ้างให้แบบว่าคือก็มีหลายสื่อนะมันบางทีก็ไปรีวิวในของที่แบบว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะคือเหมือนก็ไปรีวิวทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปพูดถึงทำไมไม่ได้เข้ากับตัวเองเลยนะครับมันทำให้เวลาคนข้างนอกมองเนี่ยเหมือนว่าเราเห็นแก่เงินอะนะฮะเราเหมือนเราเห็นแก่เงินแล้วก็แบบว่าเราก็รับงานอะไรก็ได้ซึ่งผมว่านั่นมันก็สะท้อนให้เห็นคุณภาพของตัวอินฟลูเอนเซอร์นั่นแหละนะครับผมเองเนี่ยนะครับผมที่เราตรงๆว่าก็มีคนพยายามจ้างนะครับติดต่อผมมาเนี่ยบอกว่าอยากให้คุณแก่รับงานนู่นรับงานนี้ผมบอกว่าผมไม่รับโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยใครตามนัทพัฒน์คอมก็จะรู้ดีว่าผมไม่รับงานโฆษณาใดๆเลยนะฮะแต่ก็จะมีแบบรีเควสต์ประหลาดๆมาส่งมาหาผมเนี่ยบอกให้ผมไปรีวิวใช่ป่ะรีวิวคอนโดอะไรอย่างเงี้ยหรือรีวิวอสังหาผมบอกว่าผมไม่ใช่คนเล่นอสังหานะฮะคือถ้าเกิดผมรับงานจริงผมก็คงไม่ได้รับงานเรื่องพวกนี้ผมไปพูดเรื่องนี้ไม่ได้ครับนะครับผมพูดไปผมก็คงขำตัวเองนะครับมันไม่จริงอ่ะนะฮะมันไม่จริงมันก็บอกว่านั่นก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักนะครับนั่นคือเลือกรับงานที่ดีนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่4ที่ผมพูดกับน้องผมบอกว่าจริงใจกับคนตามนะครับผมสำว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการที่เราจะประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกประกอบอาชีพนี้จริงๆปุ๊บคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอาชีพนี้มันอยู่ได้เนี่ยนะครับโอเคคุณก็ต้องมีงานทำมีเงินเข้ามาแต่เราต้องเข้าใจว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่แบรนด์เนี่ย หวังให้เราเนี่ยเชื่อมระหว่างแบรนด์กับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องรักษาคนตามไว้ให้ได้เราต้องรักษาไว้ให้คนตามที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่ยังนับถือเราอยู่ยังไว้ใจเราอยู่ยังเชื่อใจเราอยู่เป็นต้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ความจริงใจความเชื่อใจเป็นเรื่องที่เราต้องรักษาไว้กับคนตามอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าพยายามโกหกเขาซื่อสัตย์กับเขานะผมว่าสิ่งสำคัญมากคือการซื่อสัตย์กับเขาสำหรับผมว่ามันเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยบางคนมันก็จะแบบว่าหลับตาข้างนึงคือสปอนเซอร์บอกว่าอย่าไปบอกนะว่าโฆษณาเนียนๆให้หน่อยละกันก็เนียนๆให้นะครับซึ่งเนียนๆที่บ้านเนี่ยคือการที่เห็นว่าคุณกำลังพยายามจะไม่ซื่อสัตย์กับคนตามนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยเราบอกว่าตอนที่เราโตขึ้นมาจากคนธรรมดาให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เมื่อเกิดจากการที่เราพยายามจริงใจในการแนะนำหรือทำนู่นทำนี่ทำนั่นกับคนที่ตามเราถูกไหมครับแต่พอเราได้เงินปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่จริงใจกับเขานะฮะซึ่งไม่ช้าก็เร็วเนี่ยนะครับพวกเนี่ยพอคนมันจับได้นะฮะเขาก็จะเริ่มถอยห่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับผมจะแนะนำเสมอว่าเวลาทำงานพวกเนี้ยนะครับอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยขอให้จริงใจกับคนฟังกับคนดูเสมอนะครับอย่าโกหกนะครับพยายามซื่อสัตย์เอาไว้คิดเสมอว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเราเป็นคนดูเราเป็นคนใช่ป่ะล่ะเราเป็นคนตามนะครับเราแฮปปี้หรือเปล่ากับการที่ตัวสื่อทำแบบนี้กับเรานะครับไม่ว่าจะหมกเม็ดกับเราไม่ซื่อสัตย์กับเรานะครับโกหกเราผมว่านั่นคือสิ่งที่เราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นถูกไหมล่ะครับเพราะนั่นคืออย่าทำอย่างนั้นแล้วกันนะฮะนี่คือคำแนะนำที่ผมบอกน้องผมไว้นะครับแบบเร็วๆว่าถ้าเกิดจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะไปรับงานเอเจนซี่จริงๆก็คิดเรื่องพวกนี้เยอะแล้วกันผมห้ามไม่ได้นะครับในวงการนี้มีการพูดถึงเรื่องของการไปอินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายมิติมากนะครับจะเอาสายขาวสายเทาสายดำมีหมดนะครับรวยเร็วรวยช้านะครับได้หมดก็แล้วแต่แล้วกันนะครับผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาดูนะฮะแต่นี่คือมุมมองของคนส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะฮะในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับว่าด้วยเรื่องของคำแนะนำในการเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับผมติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify Podbean หรือ YouTube ก็ได้นะครับแล้วมาอัปเดตกันต่อครับว่าในเอพิโซดหน้านะครับผมจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ